Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 77. potulke s názvom Pamäťové procesy. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Lovila som v pamäti, aká má byť ďalšia potulka v cykle o kognitívnej psychológii. Marilo sa mi, že pamäťové procesy. Skutočne idem písať o pamäti, správne som si pamätala. Ako som 73. potulke o kognitívnej psychológii predostrela, téma pamäťové procesy bola moja prvá seminárka na vysokej škole. Základné delenie, s ktorým budem pracovať počas celej dnešnej epizódy, je na 4 nadväzujúce pamäťové procesy. Po prvé, zapamätávanie. Po druhé, uskladnenie. Po tretie, vybavovanie. A po štvrté, zabúdanie. Poznáte to, keď vám ide proces od zapamätania až k vybaveniu niekedy ľahšie ako inokedy? Možno máte skúsenosť, že ste si mali v škole vybaviť učivo z predmetu, ktorý vás nebavil, napríklad chémia. Bolo to ako ťahať z chlpatej deky. Naopak, ak ste mali odpovedať z predmetu, čo ste mali radi, napríklad biológia, išlo vám to ako po masle. Prečo? Vysvetľujem to tak, že pamäť je síce kognitívny proces, ale bez správnej motivácie nemôže fungovať. Zdôrazňujem prepojenie kognitívnej a emočnej stránky psychiky, s ktorou pracuje ABC model racionálne-emočnej psychológie. Dokazuje to medzikultúrny výskum pamäti. Psychológ Frederick Charles Bartlett realizoval experiment v africkom Svazísku. Zistil, že údajne fantastická pamäť mladého pastiera dobytka obstála priemerne v bežných pamäťových skúškach. Skóre bolo na porovnateľnej úrovni s priemerným výkonom jeho anglických vrstovníkov. Avšak, keď pastiera podrobili špeciálnej pamäťovej skúške z informácií o chovu dobytka, reprodukcia bola mimoriadna. Vysvetľuje sa to veľkým sociálnym a ekonomickým významom dobytka pre Svazícov. Vyvodzujem, že to, čo má pre nás význam, si pamätáme viac ako veci, ktoré nám tak neležia na srdci. Samozrejme, niekedy zabudneme aj na očividnú vec. Ako napríklad nakúpiť v potravinách maslo. Vtedy to nejde ako po masle. Čo pomáha v zapamätaní nákupných položiek? V pamäťových experimentoch, kde sa mali probanti naučiť dlhé zoznamy podnetov, sa zistili medzikultúrne rozdiely. Domorodci z afrického kmeňa Kpele menej zoskupovali položky do kategórií, preto si ich zapamätali menej ako Američania rovnakého veku. Na prvý pohľad sa zdá, ako by mali slabšiu pamäť. Avšak toto vysvetlenie nie je vedecky prijaté. Vysvetľuje sa to tak, že zoskupovanie do kategórií je zvyková záležitosť, ktorú máme školským systémom vštepovanú aj my. Vezmime si len druhácke učivo o spoluhláskach. Zoskupujeme ich do kategórií tvrdé, mäkké, obojaké. Ľudia z kmeňa Kpele nie sú tak, ako my zvyknutí tvoriť kategórie. Zistilo sa, že zoskupenie do kategórií podľa významu, napríklad potraviny alebo hudobné nástroje, má pozitívny vzťah k zapamätaniu. Netriedené pojmy rôznych kategórií sa nám zapamätajú ťažšie. Keď idete do obchodu, odporúčam zostaviť si nákupný zoznam takto. Poprvé, zelenina, pod ňu patrí rajčiny, paprika, uhorka. Po druhé, pečivo, to sú rožky, chlieb, žemle. Po tretie, mliečne výrobky, syr, mlieko, jogurty, smotana. Po štvrté mäsové výrobky, šunka, párky, mäso. Po piaté pochúťky, sušené hrozienka, brusnice, čokoláda. Schválne som povedala zostaviť a nie zapísať nákupný zoznam. Možno namietnete, ale ja si to nezapamätám, ak to nebudem mať napísané. Navrhujem, napíšte si zoznam a schovajte si ho do vrecka pre prípad potreby. Už samotným písaním sa ho učíte. V obchode si skúste položky vybaviť z pamäti po kategóriách, pomôcku z vrecka vytiahnite, až keď si neviete spomenúť. Ak si vybavíte čo je len pár položiek, trénujete neurálne spojenia medzi synapsiami. Vôbec nevadí, ak niektoré potraviny zabudnete. Povzbudzujem vás skúsiť si triediť potraviny podľa kategórií, lebo vtedy zabudnete menej. Tréningom mozgu pôsobíte do budúcna proti senilite v starobe. Vybavovanie potravín bez nákupného zoznamu považujem za dobrý pravidelný tréning mozgu. Mechanicky menujeme, čo ideme kúpiť. Logicky si stanovíme kategórie na uľahčenie zapamätania. Vnímam spojenie mechanickej a logickej pamäti, ktoré sa líšia kognitívnymi operáciami. Poprvé, mechanická pamäť stúpa do 15 rokov, potom klesá. Zapamätanie sa realizuje viacnásobným opakovaním. Vybavovanie má podobu reprodukcie. Po druhé, logická pamäť stúpa postupne celý život. Zapamätanie sa realizuje na základe logického členenia. Vybavovanie má podobu spomínania. Výhodou nákupného zoznamu triedeného do kategórií je, že si utriedite počet potravín podľa magickej formulky 7 plus minus 2. Uvádzam v textovej verzii aj pekný obrázok, čo to tá formulka 7 plus minus 2 znamená. George Miller stanovil magickú formulku 7 plus minus 2 za jednotku pamäti. Realizoval experiment, v ktorom dokázal, že naraz si vieme reálne zapamätať 5 až 9 podnetov. Ako vidno na obrázku, počet podnetov 5 máme ešte na 100% úrovni zapamätania. Pri počte 6 klesne zapamätanie informácie na 85% a pri počte 7 už len na 70%. Zapamätali ste si 5 kategórií potravín, o ktorých som pred chvíľou hovorila? Boli to... zelenina, pečivo, mliečne výrobky, mäsové výrobky a pochuťky. Ak ste si zapamätali 4 z 5 kategórií, stále je to efektívne podľa Paretovho pravidla 80-20. Je to presne tak, 80% z 5 položiek sú 4 položky. Predpokladám, že ste si nezapamätali všetky položky. Bolo to 16 potravín. Nebojte sa, aj ja som si to musela po sebe prečítať a zrátať. Vidíme, ako je dôležité kategorizovať. Existujú dva druhy kódovania do pamäti, krátkodobé a dlhodobé. Pri krátkodobom informáciu kódujeme akusticky. Pri krátkodobom zapamätávaní sa experimentálne overilo, že sme schopní zapamätať si 5 až 9 podnetov. Korešponduje to s jednotkou pamäti, magickou formulkou 7 plus minus 2. A čo pri dlhodobom kódovaní? Informáciu kódujeme semanticky na základe významu. Pri učení sa pojmom je dobré pochopiť ich logiku. Podporuje to dlhodobé zapamätanie. Ak ste o pamäti uvažovali ako o jednej nádobe, v ktorej sú ako cukríky uložené informácie, takáto schéma nie je zhodná s výsledkom výskumu. Bližšie realite navrhujem predstaviť si veľkú skriňu, ktorá má mnoho políc a šuflíkov. Siahnete po tom, ktorý potrebujete aktuálne použiť. Dokážete tak aktivovať vybavenie informácie z dlhodobej pamäti. Uskladneniu informácie napomáha opakovanie, ktoré posilňuje nervové spojenia medzi informáciami. Pre mladšie deti existujú aktivity ako napríklad loptička alebo kolotoč. Môžete si pozrieť v odkazoch, ktoré dávam na záver textovej potulky, na odborné zdroje, z ktorých spracovávam potulku. U študentov odporúčam učiť sa na skúšky priebežne. To pedagógovia nehovoria len tak. Každým opakovaním si posilňujeme nervové spojenia medzi informáciami. Deň pred skúškou sa v podstate už nič nové nevieme naučiť, párkrát si zopakovať uskladnené učivo je však pre vybavovanie z pamäti výborné. Za dôležité považujem nenechať len tak ležať získané informácie, či už v škole, alebo v poradenskom procese. Môj štýl práce s klientom je, že sa na konzultácii dohodneme na zmene, ktorú vyskúša. Ak by si klient iba uskladnil nové poradenské informácie, ktoré mu poskytnem, nestačí to. Treba ich pravidelne praktizovať. Podobne je to s textom, ktorý sa učíte na skúšky. Nestačí ho vedieť, treba s ním pracovať. Ako? Takže si všímate jeho využitie v každodennom živote. Či už ide o chémiu alebo biológiu, uskladneniu prospieva, ak medzi zapamätaním a vybavením s informáciou pracujeme. Myslíme na ňu, pomenúvávame koncepty v praxi, niekomu ju vysvetľujeme. Sú dve možnosti, dokedy si v pamäti uskladníme informáciu. Buď do vybavenia, alebo do zabudnutia. Podľa Stenberga rozoznávame dva spôsoby vybavovania z pamäti. Poprvé reprodukcia, po druhé znovu poznanie. Pri reprodukcii ide o vybavenie informácie z pamäti. Napríklad, o akom kognitívnom procese bola posledná 76. potulka? Reprodukcia je náročnejší proces, lebo si máme sami spomenúť na uskladnenú informáciu. Znovu poznanie je ľahšie, ide pri ňom o vybavenie informácie, pri ktorom máme pomôcku. Napríklad na otázku, o akom kognitívnom procese bola posledná potulka, máme možnosti. Po A – pozornosť, po B – vnímanie, po C – predstavy. Je to ľahšie, lebo si vyberáme z možností. Poznáte ten pocit, že idete niečo vziať a zabudnete, čo to bolo? Napríklad, keď varíte a prišli ste do špajze po nejakú surovinu. Neviete si spomenúť, čo to malo byť. Stojíte v tej špajzi a stále vám to nepríde na rozum. Odporúčam ísť na miesto, kde sme na vec naposledy mysleli. Pamätám si z detstva, ako moja babička prišla do špajze a vraví: "Čo som tu chcela?" Až keď sa vrátila späť do kuchyne, prišla na to. Teraz jej idem pomôcť robiť jahodový džem, tak si budem všímať, či zase tak niečo pôjde hľadať. A môžem jej odporučiť: "Babi, poď naspäť do kuchyne, možno si spomenieš." Prípadne jej na znovu poznanie vymenujem pár možností. Po A – závaraninový pohár, po B – viečka, po C – cukor. Existujú dva typy zabúdania spôsobené konkurenciou informácií. Retroaktívna interferencia a proaktívna interferencia. Retroaktívna interferencia je, ak sa po sebe dozvieme dve podobné informácie, druhá negatívne vplýva na zapamätanie prvej. Napríklad niekto vám povie: "Uprať stôl a posteľ." A proaktívna interferencia je, ak prvá informácia pôsobí proti zapamätaniu druhej. Napríklad nás šokuje nečakaná správa a emočne sme ju nestihli spracovať. Preto si nezapamätáme druhú informáciu. Darmo ju počujeme senzorickými zmyslami, ušami, ale v podstate do pamäti sa nedostane kvôli emočnému šoku z prvej informácie. S retroaktívnou a proaktívnou interferenciou súvisí tzv. Sériový pozičný efekt. Podstatou je, že položky v strede zoznamu sa pamätajú najťažšie kvôli efektom oboch interferencií. Ak vám niekto vymenuje slová ruža, auto, dom, záhrada, kvet, hlina, tulipán, ohrada, chodník, brána, pravdepodobne zabudnete niektoré položky v strede. Proti zabúdaniu odporúčam magnézium, ak nemáte kontraindikáciu, že ho nesmiete užívať. Existuje aj verzia pre deti od 3 rokov, s čím mám dobrú skúsenosť v poradni. Pridávam svoje poradenské odporúčanie. Ak nechcete zabudnúť informácie, povedzte si, čo pôjdete robiť.
Idem si zacvičiť.
Po práci pôjdem nakúpiť.
Večer si pôjdem zabehať.
Alebo pri tom pečení koláča, ako odchádzate do špajze, idem vziať múku a cukor. Verbalizovať aktivity znamená sústrediť na ne pozornosť ako predpoklad zapamätania. Povzbudzujem vás učiť sa veci dôkladne do dlhodobej pamäti. Podľa Ebbinghausovej krivky zabúdania to tak ľahko nezabudnete. Súvisí to s teóriou vyhasínania. Je dokázané, že najviac zabúdame prvý deň, kedy sa z naučenej informácie zachová iba 30%. Opäť k tomu prikladám graf, v v textovej verzii potulky. Potom krivka klesá iba mierne a po mesiaci si zachováme 20% naučeného. Istá pamäťová stopa po hĺbkovo naučenom zostáva naďalej. Slovenský psychológ Julius Boroš uzatvára, že priebeh zabúdania je spočiatku veľmi rýchly, neskôr sa ustáli na určitej relatívne nízkej hladine a potom klesá veľmi málo. Vyvodzujem, že ak viete hrať na klavír a roky ste nehrali, stačí pár tréningov a jednoduchšiu skladbu viete opäť zahrať. Zabúdanie je dôležitý pamäťový proces, cez ktorý si upracujeme v hlave. Niektoré veci sú nám proste po rokoch na nič a je pre psychiku vhodné sa ich zbaviť. Podľa mňa je to podobné, ako keď vysypete smetný kôš. Keďže príjmame denne nové a nové informácie, potrebujeme uvoľniť kapacitu, ako na disku. Geniálne to bolo zobrazené v animovanom filme V hlave, ktorý som spomenula už v 42. potulke o emóciách. Malé postavičky vysávali v hlave 12-ročného dievčaťa hru na klavír, ktorý nemala rada, nechali iba Happy Birthday a Beethovenovú Pre Elišku. Zdôrazňujem, že v hlave ostáva to, čo máte na srdci. Odporúčam obnovovať neurálne spoje medzi synapsami, tréningom pamäti. Ako sa vraví, opakovanie je matka múdrosti. Inak sa spoje stenčujú, až zmiznú úplne. Deštruktívne miznutie nervových spojení je podstata Alzheimerovej choroby. Ide o vážne ochorenie mozgu, sprevádzané demenciou, kedy ľudia zabúdajú aj mená najbližších. Na Slovensku ňou trpí 50 až 60 tisíc ľudí a stará sa o nich 100 až 150 tisíc príbuzných a opatrovateľov. Snažme sa o prevenciu. Pamäť máme vo veľkej miere vo svojich rukách. Trénujme mozog nákupom z pamäti, lúštením krížoviek, hrou na klavír. V dnešnej epizóde som nemenovala druhy pamäti. V budúcnosti plánujem ešte jednu potulku o pamäti, kam zahrniem druhy aj stratu pamäti. Dnes som sa zamerala na pamäťové procesy zapamätávanie, uskladnenie, vybavenie, zabúdanie. Pamäť je závislá od neporušených neurálnych spojení v mozgu. Aby nám dobre fungovala, chráňme si mozog, nosme prilby na bicyklovanie, lyžovanie. Nebuďme na hlavu, ale trénujme si hlavu. Vtedy posilňujeme spoje medzi informáciami. Pri zapamätávaní je užitočné mať k téme blízko. Ako africký pastier dobytka, ktorý si o ňom veľa pamätal. Pri nákupoch odporúčam zoznam podľa kategórií. Počet kategórií, ktoré si zostavíme, by mal byť do 9, podľa magickej formulky 7 plus minus 2. Uskladneniu prospieva mechanické opakovanie a logická práca s informáciami. Vybavenie z pamäti môže byť ľahšie, to je znovu poznanie, aj ťažšie, reprodukcia. Podľa sériového pozičného efektu a interferencií najskôr zabudneme položky v strede zoznamu. Podľa Ebbinghausovej krivky zabúdania 70% informácie zabudneme prvý deň. Odvtedy to klesá len mierne. Povzbudzujem po rokoch oprášiť klavír či cudzí jazyk? Uvidíte, že to pôjde. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.